Broers en susters, dit is my 'n voorreg en 'n vreugde om vanavond vir die eerste keer as predikant van hierdie gemeente hier voor te gaan. Ek het vanmôre die ja-woord gegee om die woord hier getrou te verkondig en ek is van voorneme om dit met die hulp van die Here ook te doen. En wanneer beter om te begin as dieselfde dag nog. En ons vertrou dat die Here ons saam sal seën. Namens ons gemeente ook aan alle besoekers, hartlik welkom. En ons vertrou dat die Heer ons 'n mooi eredienst sal gee. Ek lees van die afkondigings namens die kerkraad. Na vanaand se eredienst sal daar 'n kort verwelkomingsgeleentheid gehou word, gevolg deur verversings in die kombuissaal. En u word versoek om na die eredienst weer te gaan sit. Die ouderlinge vergader as die Heer wil dinsdag aand. En dan wat die gawes betref, die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. En dan wat die verversings na die diens betref, wyk 1 en 2 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens in die kombuissaal verversings te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil nou voor die Here gaan staan en ons afhanklikheid bely en ons doen dit saam met die woorde van Psalm 124, die vierde vers. Dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op hierdie groet van die Here en ons sing uit Psalm 63, die verse 2, 3 en 6.
Thank you.
Gemeente, laat ons saam tot die Here gaan in ons gebed. Here, ons Vader in die hemel, ons is bly. Ons is bly oor wat U werk in ons lewe. Ons is bly oor wat U werk in hierdie gemeente. En ons blydskap is in U. En hoe heerlik is dit dat ons vanaand nie alleen bly is nie, maar bly is saam met almal wat U naam bely. Almal wat ook vanaand hier saam met ons in die kerk is. Maar Here, daar is nog soveel meer beleiers in ons land. Soveel wat getrou U wil volg, U woord wil naspreek, en elke keer as U kinders U naam bely, dan word die leuenmonde gesluit. Elke keer as die waarheid gespreek word in liefde, dan word die leuen teruggedryf. En dis wat ons wil doen, ons wil die waarheid spreek, en dit kom nie uit onsself uit nie. Dit kom van U af. En daarom gaan ons U woord oopmaak. Want ons glo dat daarin die krag is, om mense tot bekering te bring en om ons eie lewens meer en meer te vernuwe. Here, ons bely dat ons so gauw onder die band kom van tegnieke en programme. Maar ons wil die krag in die woord vind. En ons vra dat U ook vanaand weer krachtig sal spreek, hier in ons midde, maar ook oral waar U kinders by mekaar kom. Ons wil bid vir U kinders wat vervolg word, wat nie in vryheid by mekaar kan kom nie, wat gespot word, wat in die geheim by mekaar moet kom. Vader, skenk hulle volharding. U kinders in Iran en China en Eritrea en Saudi-Arabië en so baie ander lande. En Vader, ons mag wel in vryheid by mekaar kom, maar dis hartseer dat wanneer ons hier by mekaar is, dan gaan die hekke toe. Dis die nood van ons land, en ons vra dat U daarin verandering wil bring. Dat U sodanig ons land sal verander, dat ons weer die hekke kan ooplos, sodat baie meer mense kan inkom. Vader, wil U in die harte van die leiers werk, diegene wat belangrike besluite moet neem, sodat die verandering kan plaasvind. En gee dat ons altyd die vryheid mag behou om U woord te bring, en dat ons daar die vryheid sal gebruik, soos ons vanaand ook wil doen. Ons bid U dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus. Dominee Boon het vanoggend se erediens gelei aan die hand van Jesus se roeping van die tollenaar Matteus. Oftewel Levi, soos wat hy in Markus en Lukas genoem word. Jesus het Matteus van sy tolhuis, sy winsgewende bedryf af weggeroep met die woorde, volg my. En Matteus het opgestaan en hom gevolg. Jesus maak van die tollenaar sy disipel, sonder om eers van hom 'n fariseer te maak, so het ons gehoor. Hy word 'n volgeling van die Messias van Israel, meer nog, hy word 'n gestuurde, 'n apostel van die evangelie. En met die boodskap is ek vanoggend aan hierdie gemeente, aan u verbind. 'N sondaar wat gered is, en wat geroep word om daardie goeie nuus ook aan ander, en besonder aan hierdie gemeente te verkondig. En hierop wil ek in vanaand se erediens voortborduur. Want die roeping van Matteus is natuurlik nie die enigste keer dat daar in die synoptiese evangelies oor die tollenaars gepraat word nie. En as ek praat van die synoptiese evangelies, dan bedoel ek daarmee die eerste drie, Matteus, Markus en Lukas. Hierdie drie saam word die synoptiese evangelies genoem. Die evangelie volgens Johannes het 'n effens ander karakter. Hy staan daarom ook soms effens apart. En interessant genoeg word daar in die Johannes evangelie nie een keer na die tollenaars verwys nie. Maar in die synoptiese evangelies kom ons die tollenaars steeds weer teë. En dit geld in die besonder vir die evangelie volgens Lukas. In al die belangrikste fases van Jesus se lewe en werk, bring Lukas die tollenaars op die toneel. Verskeie kere met unieke materiaal wat ons nie in die ander evangelies vind nie. Ons kom die tollenaars heel eerste teë tydens die bediening van Johannes die Doper. Kom die tollenaars van Johannes en vra hulle, maar wat moet ons doen? En dan sê Johannes, maar julle moet nie meer vra as wat aan julle voorgeskrywe is nie. Lukas 3. Daarna ontmoet ons die tollenaars weer tydens Jesus se Galileese bediening, die periode waarin Jesus spesifiek in Galilea opgetree het. Dis waar ons die geskiedenis vind van die roeping van Levi of Matteus in die maaltyd in sy huis. Lukas 5. Vervolgens ontmoet ons die tollenaars weer tydens Jesus se opgang na Jerusalem. Nou Jesus se opgang is 'n periode in sy lewe wat Lukas vanaf hoofstuk 9 vers 51 vir ons beskryf. Ons lees daar: En toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Dis hoofstuk 9 en vanaf daardie oomblik tot by sy intog in Jerusalem in hoofstuk 19 bevind ons onsself saam met Jesus op pad na Jerusalem waar hy gekruisig sou word. En binne hierdie uitgebreide reisbeskrywing vind ons die gelykenis van die fariseer en die tollenaar wat al twee in die tempel gaan bid het. Dit is 'n gelykenis wat ons net in Lukas se evangelie vind, hoofstuk 18. En tenslotte ontmoet ons die tollenaars weer kort voor Jesus se intog in Jerusalem, wanneer Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, in 'n boom klim en daar deur Jesus ontdek word. Dis weer eens 'n verhaal wat net in Lukas voorkom, hoofstuk 19. Dis asof die tollenaars 'n lyn is, 'n tema in Lukas se evangelie. Waarskynlik nie die hooftema nie, maar sekerlik 'n subtema. En daardie lyn wil ek vanaand saam met u volg. Dus ek preek vanaand nie uit een spesifieke teks nie, maar ons volg die tollenaarslyn in Lukas se evangelie, want dit bring ons by die hart van die evangelie. Daardie evangelie wat ek van vandag af hier mag bring. En dit toon ons die karakter van die kerk. Die kerk waarvan ook hierdie gemeente deel is. Ek verkondig aan die Lukas se penskets van die gemeente van tollenaars waar die geneesheer berou en nuwe lewe werk. En wil ons op drie sake let, ons let op die geneesheer en sy vriendskap, in die tweede plek op sondaars en hulle berou, en in die derde plek op die tollenaars en hulle nuwe lewens. Is Lukas 'n pensketch van die gemeente van tollenaars, waar die geneesheer berou en nuwe lewe werk. En dan let ons in die eerste plek op die geneesheer en sy vriendskap. Kom ons lees in verband daarmee uit Lukas 5, die eerste gedeelte wat op die bord aangetoon is. Dis die selfde gedeelte as wat ons vanoggend gelees het, maar net uit 'n ander evangelie. Ek is nie van plan om dominee Boonse werk oor te doen nie, maar ek wil hom van daar af die lyn optel. Lukas 5 vanaf vers 25. En vers 25 gaan daar oor die gelykenis of die geskiedenis van die verlamde man wat deur sy vriende deur die dak laat sak word. En dan genees Jesus hom en dan lees ons in vers 25. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy opgelê het en gaan na sy huis, terwyl hy God verheerlik. En verbasing het almal aangegryp en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. En na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. En daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseers het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Nou, jy het opgemerk dat ek begin het by die laaste verse van die vorige gedeelte, van die verlamde man. En wat sien ons aan die einde van hierdie verhaal? Hoe reageer die skare nadat die verlamde man sy bed optel en huis toe gaan? Verbasing gryp hulle aan. Hulle verheerlik God, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. En dadelik daarop, kyk maar vers 27, en na hierdie dinge, volg dan in al drie die synoptiese evangelies die roeping van Levi, die tollenaar. Die sondaar, wat 'n volgeling van Jesus word. In Matteus, Markus en Lukas vind ons precies dieselfde. Eerst die genesing van die verlamde man, en dadelijk daarna die roeping van Levi. Asof Jesus wil sê, julle dink julle het ongelooflike dinge gesien. Ja, natuurlijk is het ongelooflik, dat verlamdes loop, en dat blindes sien, en dat siekes gesond word. Maar ek sal julle wys wat werklik ongelooflik is. Want het is nog soveel wonderliker dat tollenaars volgelinge van die Messias word. Het is nog soveel aangrypender dat sondaars genees word van hulle dodelike siekte. En om hierdie aansluiting by die geskiedenis van die genesing van die verlamde man te bevestig, maak Jesus aan die einde van die gedeelte wat ons saam gelees het, gebruik van precies dieselfde beeld, die beeld van genesing, van die geneesheer. Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. En in 'n sekere sin sou ons kon sê, dat die genesing van die verlamde man, 'n voorspel is, 'n klein inkykie in wat hierdie hemelse geneesheer werklik kan doen. Hy kan korrupte en gehate tollenaars tot bekering bring. Hy kan sondaars tot lewe bring uit hulle geestelike dood. Matteus is die lewende bewys daarvan. Dis ons geneesheer, broers en susters. Hy is die rede vir ons bestaan as gemeente. Hy is die rede vir my roeping as bedienaar van die woord. Hy is die middelpunt van ons verbintenis vandag. Hy is die rede waarom ons nie ophou om die evangelie te verkondig nie, want hy genees sondaars. Maar waar is dan die verbasing? Wat ons na die genesing van die verlamde man gesien het? Waar is die verheerliking van God? Ons hoor niks daarvan nie. Het is asof die skare verdwyn het. Al wat ons hoor is die gekla van een groepie fariseers en skrifgeleerdes. Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? Blaai nou twee hoofdstukke verder. Nou hoofdstuk 7 vers 34. Dan word hierdie klag die direkte aanleiding vir die beskuldiging wat ons daar vind. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is 'n vriend van tollenaars en sondaars. Die hemelse geneesheer wat op aangrypende wyse die verlamde man op sy voete laat staan het, word nou neerhalend die vriend van tollenaars en sondaars genoem. En weet die gemeente ironies, want dit is precies wat Jezus is. Die geneesheer is inderdaad die vriend van tollenaars en sondaars. Maar op een heel ander manier is wat die fariseers dit bedoel het. Jezus' vriendskap leid nie daarin dat hy om die tollenaars en die sondaars vereenselwig nie. Dat hy om die wanpraktyke van die tollenaars en sondaars inlaat nie. As vriend wandel hy nie in die raad van die goddelose en staan hy nie op die weg van die sondaars en sit hy nie in die kring van die spotters nie, soos Psalm 1 daarop praat. Ons sou sy vriendskap heeltemal verkeerd beoordeel as ons dit net sien in die lig van die maaltye wat hy met die tollenaars en sondaars genuttig en die kontakte wat hy met die hoere onderhou het. Sy vriendskap is 'n egte vriendskap. En egte vriende is daar vir mekaar. Maar egte vriende vertel mekaar ook die waarheid wanneer dit nodig is. En Jezus se vriendskap met die tollenaars en die sondaars en die hoere en die heidene, terloops hierdie vier groepe word in die evangelies dikwels saamgegroepeer. In sy vriendskap met hierdie groepe sien hy nie hulle sonde oor die hoof nie, maar roep hy hulle kragtig op tot bekering. Dis waarmee sy roeping van Matteus in hoofstuk 5 afsluit. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dis nie net by Lewi die geval nie. Dis die patroon van sy bediening. En so ontvang die boetvaardige sondares wat Jezus se voete gesalf het, vergewing van sondes. Vanweer die oorvloedige liefde wat sy toon in Lukas 7. En so gaan Jezus vir die oorspelige vrou in Johannes 8 sê, gaan heen en sondig nie meer nie. En in Lukas 15 vers 1 lees ons dat die tollenaars en sondaars die gewoonte gehad het om na hom te kom en na hom te luister. En wanneer die fariseers en skrifgeleerdes weer eens hieroor kla, dan vertel die Jezus twee gelykenisse. Die gelykenis van die verlore skaap en die gelykenis van die verlore penning. En hy sluit dit af deur te sê, so sê ek vir julle is daar blydskap voor die engele van God oor elke sondaar wat hom bekeer. In al die gedeeltes wys Jezus wat die uiteindelike doel is van sy omgang met die tollenaars en die sondaars, hulle bekering, hulle redding. Dis wat sy vriendskap so eg en so kosbaar maak. Wat 'n vriend het ons in Jezus. En nie soos wat die iets wat soetsappige liedjie dit beskryf nie. Jezus wat voel met al ons swakheid en wat wil deel in al ons leed. Dierbare heiland, onse toevlug. Aan sy boesem is ons veilig. Ja, dit ook. Maar nie net dit nie. Jezus Christus is 'n vriend vir tollenaars en sondaars, omdat hy hulle kan en wil genees van die dodelike siekte van die sonde. Hy is 'n vriend vir tollenaars en sondaars, omdat hy ons eerlik wys waar ons probleem lê en wat die oplossing is. En in ons verbintenis met mekaar, as predikant en gemeente, is dit die geneesheer en die vriend wat ons nodig het. En is dit die geneesheer en die vriend wat ek van voorneem is om aan u te verkondig? Die geneesheer wat bereid is om met tollenaars en sondaars, met hoere en heidene vriendskap te beoefen. En hier sit hulle. Hier staan hy. Maar hy doen dit met die oog op ons genesing. En daarom sal ook die oproep klink, soms hard, soms pynlik, om ons te bekeer van ons verkeerde wee. Hierdie Jesus mag en wil ek aan u verkondig. Hierdie tollenaar sal nie onnodige tolgelde aan u oplei nie. Hy gaan wel die Christus in sy volheid aan u voorhou, in die prediking, in die katechisasieklasse en in die huise. Wees dan soos die tollenaars en die sondaars en kom luister graag na hierdie Jesus. En wanneer daar bekering kom, dan mag ons ons daaroor verwonder. Dan sal dit met ons gemeente goed gaan. Ons let vervolgens op sondaars en hulle berou. Ons het sopas in Lukas 5 vers 32 gesien dat Jesus gekom het om sondaars tot bekering te roep. En dit sal, soos ek ook gesê het, in my taak as predikant uitkom. Maar hoe reageer ons daarop? Wat doen ons met die oproep tot bekering? Wat van Jesus uitgaan in die weg van die prediking? Wat doen ons wanneer 'n huisbesoek ons raak op daardie plekke in ons lewe waar dit pynlik is? Wat dit seer maak? Hoe reageer julle jong mense? Wanneer in die katechisasieklas is sonde in jou lewe aangespreek word. En kom ons volg die tollenaarslyn verder in Lukas 18. Lukas 18 vers 9 tot 14. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die andere tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weggestaan, en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Die gemeente in Lukas 18 is Jesus al geruime tyd op reis na Jerusalem, daar waar die hoogtepunt van sy lewe hier op aarde vir hom wag. Hy is op pad om die beker te gaan drink wat die Vader vir hom bestem het. En op sy pad gaan 'n verdeelde skare met hom saam. Een deel van die skare luister graag na hom. Ons sien dit in Lukas 15 vers 1. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Die ander deel echter het 'n gesindheid, 'n houding van vyandigheid. Hulle vind ons in Lukas 15 vers 2. En die fariseers en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Is die tollenaars aan die een kant en die fariseers aan die ander kant. En is hierdie eense twee groepe wat Jesus nou in hoofstuk 18 gebruik as verteenwoordigers van twee verskillende houdings teenoor sy boodskap. Twee verskillende houdings jeens hom. Een fariseer en een tollenaar gaan na die tempel om te bid. Is 'n gelykenis. Maar die gelykenis weerspieël die werklikheid. En die houding waarmee die twee bid het, verskil radikaal van mekaar. Die fariseerse houding weerspieël precies waarom Jesus hierdie gelykenis vertel. Hy ag sy goeie werke voldoende. En hy is dankbaar teenoor God, dat hy nie soos die tollenaar en ander soortgelyke sondaars is nie. Nou moet ons goed oplet, Jesus ontken nie dat die fariseerse werke goed is nie. Hy ontken ook nie dat die fariseer in baie opsigte 'n beter lewe lei as die tollenaar. En nogtans sê Jesus aan die einde van sy gelykenis, elkeen wat homself verhoog sal verneder word. Ook die regverdige fariseers, wat sonder twyfel 'n beter lewe as die tollenaars gelei het, moet hulle self voor die gesag van Jesus verneder. En dis presies wat hulle nie wou doen nie. Reeds toe Johannes die Doper nog voor Jesus se bediening hulle tot boetedoening opgeroep het, het hulle geweier om hulle te laat doop. En ook voor die eenvoudige rabbi uit Nazareth wil hulle nie buig nie. Hoe anders is dit met die tollenaar, wat ver weg bly staan, wat selfs nie sy oë na die hemel wil ophef nie, en wat met gebare van berou en spyt die Here smeek om hom, 'n sondaar, genadig te wees. En is hier die eenste tollenaars, is hulle wat hulle self die Johannes in die Jordaan laat doop het. Is hulle wat saam met ander sondaars Jesus' geselskap opgesoek het, hulle, sê Jesus, sal verhoog word. Hulle gaan geregverdig huis toe. Gemeente, dis die houding wat pas by tollenaars en sondaars. Dis die houding wat pas by enige mens wat met die gesag van Jesus gekonfronteer word. Selfs voor sy verhoging na die hemel was dit die houding wat Jesus geëis het. Hoeveel te meer nou dat hy verhoog en verheerlik is. Die verhoogde Here wil saam met sy gemeente van sondaars eet en drink. Sien dit pragtig aan die nagmaalstafel. Hy wil ons vriend wees, maar dan roep hy ons op tot 'n houding van nederigheid, van berou, van spyt. Wanneer die prediking jou aanspreek in jou lewe, wanneer jy deur 'n amstraar vermaan word tydens 'n huisbesoek, wanneer ons mekaar, jy vir my, ek vir jou, aanspreek op sonde of tekortkomings, dan vra dit dat ons nederig en berouvol sal buig voor die gesag van Jesus Christus. Dis moeilik, dis soms pynlik. Maar so kom daar blydskap in die gemeente en in die hemel. En so kom daar redding vir die kinders van Abraham. En as iemand nie so 'n houding het nie? As iemand na die vermaning van Jesus Christus by monde van 'n amstraar of by monde van 'n medegelowige nie wil luister nie? As iemand hom willens en wetens verhard? Wel, sê Jesus in Matteus 18, laat hom dan vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Daar het ons hulle weer, die tollenaars. Iemand wat nie na die vermaning van die woord van die Here wil luister nie, word uiteindelik van die gemeente afgesny. Word vir ons soos die heiden en die tollenaar, en ons moet so ver as moontlik van hulle wegbly en hulle vermy. Voel. Ja, die fariseers het hulle vermy. Volgens die fariseers was hulle onrein. Volgens die leiers van die volk was die tollenaars se getuienis in die hof selfs niks werd nie. Volgens die leiers kon hulle liefdesgawes ook nie aangeneem word nie. Maar die vriend van heiden en tollenaars wys vir ons 'n ander weg. Hierdie geneesheers soek hulle op. En dis wat ons ook mag doen. As iemand na die vermaning en tug nie wil luister nie, dan word hy of sy vir ons soos die heiden en die tollenaar. En wat maak ons met die heiden en die tollenaar? Nou luister na die woorde van die formulier vir uitsluiting. Ons vermaan u om hom of haar nie as 'n vyand te beskou nie. Inteendeel, probeer om hom of haar te vermaan soos u 'n medegelowige sou vermaan. Dis die weg van vriendskap wat Jesus ons wys. Ons soek die heidene en die tollenaar op en ons roep hulle op tot berou en bekering. Ons wys vir hulle die weg van die tollenaar in die tempel. Wees my sondaar genadig. En self beoefen ons daar die weg elke dag teenoor mekaar. Ek teenoor jou, jy is reg, broeder. Ek sal dit anders doen. Here, vergewe my. En jy teenoor my, dankie, ek sal luister na die vermaning, want ek hoor daarin die roepstem van die Here. Dis die houding in die gemeente van tollenaars. Dis die houding waartoe ons allemaal vanavond opgeroep word. Ons verhouding is nuut, ons sien allemaal uit na die toekoms. Maar daar gaan tye kom dat ons mekaar sal moet vermaan. Daar gaan terugkom. Daar gaan soms pynlike woorde moet val van vriende. En dan wys die tollenaar in die tempel ons die regte houding teenoor Jesus Christus. Here, wees my sondaar genadig. Dat die Here dit in elkie van ons mag werk. Wanneer ons saam voor sy aangesig as gemeente lewe. En dan is daar nog een gedagte waarop ons gaan let. Tollenaars en hulle nuwe lewens. Ons stel nog een keer die draad van Jesus se lewensgang op. En ons doen dit op sy laaste stop voordat hy in Jerusalem ingaan om die wil te doen van sy Vader wat in die hemel is. En daar die laaste stop is Jericho. Ons lees Lukas 18 vanaf vers 42 tot by hoofstuk 19 vers 10. Vers 42 gaan oor die blinde man van Jericho wat Jesus genees. Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg terwyl hy God verheerlik en toe die hele skare dit sien, het hulle aan God die lof gegee. En hy het in Jericho gekom en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Zaccheus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was. Maar vanweer die skare kon hy nie omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zaccheus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Maar Zaccheus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgeperst het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou gemeente, hier vind ons iets soortgelyk as in hoofstuk 5. Jesus genees die blinde man van Jericho en die blinde man en die hele skare verheerlik God en gee aan hom die lof. En dadelik daarop volg dan die bekende geskiedenis van Zaccheus. En weer eens is dit asof Jesus wil sê, hier en nie die kort mannetjie, sien julle nou die echte wonder? Namelijk dat 'n tollenaar, nie meer nog 'n hoof van die tollenaars, dat hierdie hoof van die tollenaars ook 'n seun van Abraham is. En hier kom Lukas se aandag vir die tollenaars as ware tot 'n soort hoogtepunt. Hierdie hoof van die tollenaars was verlore, maar die seun van die mens het gekom om ook hom te soek en te red. Maar daar is nog 'n element wat bykom en wat ons help om Lukas se prentjie van die tollenaars heeltemal in te kleur. En dis die effek wat Jesus se verlossingswerk op Zaccheus se lewe het. Wanneer Jesus hom roep, dan klim hy sonder aarzeling uit die boom en ontvang hy Jesus met blydskap in sy huis. En wanneer die skare vervolgens daaroor murmureer, dan blyk dat Zaccheus se blydskap nie sommer oppervlakkig geskyn was nie. Zaccheus word deur die Here daartoe gebring om sy blydskap om te sit in dade van liefde en regverdigheid. Hy gee die helfte van sy goed aan die armes. Daar is die liefde en hy beloof om vierdubbel terug te gee as hy iets van iemand afgepers het. Daar is die regverdigheid. En hier word vir die hele skare die wonder van Zaccheus se bekering 'n tasbare werklikheid. 'n Arme bedelaar voor Jericho leer om te sien en 'n ryk sondaar in Jericho leer om te gee en hierdie laaste is groter as die eerste. Want onthou, dis vir 'n ryk man moeiliker om in die koninkryk van God in te gaan as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Hier pas het nog soveel te meer om God te loof vir sy wonderwerk. En weer eens swyg die skare in alle tale. Maar Jesus kan nie swyg nie.
Vandag het daar redding vir die huis gekom. Jesus wys hoekom hy op aarde gekom het. En wat die doel is van sy reis deur Jericho na Jerusalem. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. So wys Jesus sy mag en gesag bo die van die Romeinse keiser. En ons weet dat die keiser van daardie tyd hard probeer het om die, kom ons sê, die moraliteit, die ethiek van sy onderdane te verbeter. Hy het geweet van die korrupsie onder die tollenaars. Hy het hard gewerk om dit uit te roem, maar hy kon dit nie reg kry nie. Hy was nie in staat om daardie deel van sy onderdane se lewens te reguleer nie. Maar met sy goddelike mag kan Jesus dit wel doen. Hy is die verlosser van Israel. Hy bewerk dat die tollenaar se gees 'n nuwe lewensweg weg inslaan met sigbare en tastbare bekering. En dis daar die mag van Jesus Christus wat steeds werk, gemeente. Dieselfde Jesus Christus wat na ons toe kom in die prediking, in die weg van die evangelie, in die werk van eenvoudige amptenaars, in die vermaning van my medebroer of suster, daar die Jesus werk sy mag in die lewens van sondaars, hier in die gemeente, sodat die vraag, sodat berou nie slegs bly vassteek in die vraag om genade nie, maar ja, dis waar het begin, en dis 'n heerlike, dis 'n Godgewerkte begin, wees my sondaar genadig, maar vervolgens werk dit ook iets uit, iets wat sigbaar is, iets wat tastbaar is, dit werk liefde, dit werk geregtigheid, dit werk trou, gehoorsaamheid, Die Here wil in ons berou werk deur sy woord, maar dis 'n berou wat ook sigbaar word in dade van liefde en van geregtigheid. En dis wat ons van die Here mag vra, en dis wat ons van mekaar mag verwag. In die gemeente van tollenaars, werk die Here Jesus berou en nuwe lewe. Daartoe, en dit mag u weet, gaan ek in die prediking en in die pastoraat en in die katekisasieklasse oproep. Nie omdat ons dit self kan doen nie. Nie omdat jy, jong mens, so sterk in jouself is nie. Maar juist omdat ek Christus aan u sal verkondig. Christus kan met Saggeus doen wat die Romeinse keiser nie kon regkry nie. Christus kan doen wat alle landswette en alle sosiale norme en afsprake nie kan doen nie. Hy kan berou omsit. In echte bekering en dade van gehoorsaamheid. Sodat selfs die heidene en die tollenaar, wat hulle van ons afgekeer het, en wat ons met die tug moes afsny, tot bekering kan kom. Broers en susters, ek wil met u afsluit, daar waar ons begin het, by Matteus, die tollenaar, wat 'n volgeling van Jesus geword het. Ons kom om nog eenmaal te, in Handelinge 1, Handelinge 1 vers 12 tot 14. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olijfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die Eiweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle allemaal het eendragtig vol hart in gebed en smeking, saam met 'n aantal vrouwe en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Hier vind ons Matthäus nog een keer, tussen die ander disciples, wachtend op die belofte van die Heilige Gees. Met watter verachting die volk ook na die tollenaars gekyk het, Matteus vind hier sy plekkie tussen die ander disciples. Hy bid saam met hulle vir die koms van die Gees. Hy bid onder andere saam met Petrus, die voorman, die leier wat soms eers gepraat en daarna gedink het. Dit is meerdere van ons wat daar die probleem het. Hy bid saam met Jakobus en Johannes, Boanerges word hulle genoem, die seuns van die donder, wat gewetywer het vir die belangrikste plekke in die koninkryk van Jesus Christus, daar is van hulle ook onder ons. En hy bid saam met Simon, die ywerer. In die Grieks staan vir ywerer die woord seloot. Die selote was 'n fanatiese groep wat die Romeinse oorheersing so gehaat het, dat hulle dit met geweld omver wou werp. Nou dink daaroor na, 'n seloot, 'n fanatieke anti-Romein en 'n tollenaar. Iemand wat vir die Romeine gewerk het. Saam in Jesus se vriendekring. Verenig in gebed en in hulle gemeenskaplike verlange na die gees van Pinkster. Verskillende mense, verskillende persoonlikhede saam in die gemeente van Jesus Christus. In die meeste ander samelewingsverbande sou dit ongetwyfeld tot konflik en spanning gelei het. Maar die gemeente van Jesus Christus is daar genesing vir selote en tollenaars, vir heidene en hoere, vir sondaars. Saam mag ons 'n nuwe lewe lei vir ons Here en agter hom aangaan. Saam. Sonder dat ons persoonlikhede hoef op te gee, sonder dat ons agtergronde hoef prys te gee, maar nogtans nuut gemaak deur die Geneesheer. Mag God in sy genade gee dat ons so saam kan leef en dat ons tollenaars en sondaars in vriendskap kan aansit aan die tafel van hom wat ons genees het. Amen. Gemeente, ons wil antwoord op die woord van die Here uit skrifberuiming 44. Dis 'n beruiming van openbaring 3. En daar sien ons as het ware wat ons vanaand gehoor het in die prediking in een neutedop saamgevat. Ons sing die verse 2, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse Vader, ons dankie vir hierdie geneesheer wat in vriendskap met ons wil saam aansit aan die maaltyd. En wat vir ons spys, vir ons genesing en drang vir die lewe gee. Ons dankie dat u hierdie Christus aan ons arme sondaars kom voorhou het. En Vader, gee dat hy altyd vanaf hierdie kansel mag klink, sy stem en sy geneesende woord. En dat dit die stem is wat mag klink wanneer Amstraars op huis besoek gaan. En wanneer jong mense saamkom vir katekisasie. En wanneer lidmate saamkom vir Bybelstudie en wanneer broers en susters mekaar opbou en aanspoor en as dit nodig is vermaan. Dankie dat u hierdie voorneme in ons werk. En ons vra dat u dit deur die krag van die Gees ook tot uitwerking sal bring. En Vader, gee dat daardie woord van genesing, dat het deur die hele omgewing, deur die hele moed mag klink. Dankie vir ons broers en susters, hier baie na by ons. Die VGK Maranatha, die Gereformeerde Kerk die Kandelaar, die Gereformeerde Kerk Oosmoed, die Gereformeerde Kerk Toosjesdal, en nog ander, ons dankie dat ons saam daar die woord mag laat klink. En ons bid vir hartelike eenheid en hartelike samenwerking, sodat baie in hierdie omgewing nog tot bekering mag kom. Geef dat ons nie draaie sal loop om die sondaars en die tollenaars nie. Maar dat ons as mense wat weet wat het beteken om gered te word van sonde, dat ons hulle juist opsoek. Dat ons uitgaan na die strate, dat ons hulle teekom in die winkels en ons nie sal skaam vir die evangelie nie. En wil u so u kerk bou. Ons wil u dank en ons wil u prys vir al u wonderwerke in die lewens van mense. En ons doen dit in die naam van ons geneesheer en ons vriend, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons wil nou saam ons geloof bely en ons doen het staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis.
Thank you.
Gemeente, die collecte is nou bestemd voor die dienst van barmhartigheid en die is die eerste collecte en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. En dan sing ons als ons slotsang wat een liefde en volheidsleven waar ons blij ons in beroem met die Vader ons gegeven dat hij ons sy kinders noem. Skrifberuiming 33 vers 1 en vers 3. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.
Broeders en susters, genooides, gasten vanavond in ons midden, baie hartelijk welkom. Een bijzondere welkom aan die familie van dominee van Alten. Het is een voorrecht dat ook die ouders van Erik en Tineke vandaag getuigen mag wees van hier die prachtige dag. Ook elkeen welkom wat door middel van internet kan saamluisteren en zo deel kan wees van hier die feestelijke gebeurtenis. Het is vandaag een feestelijke dag voor de gemeente van Pretoria. Vandaag is dominee Erik van Alten ambtelijk verbind aan die gemeente. Dominee Erik en Tineke, Kendis, Johan, Clarice, Henry en Edjen, baie welkom. Mag daar een vreugdevolle tijd volg onder die zin van de Heere. Als gemeente van Pretoria mag ons na 4 jaar weer een eigen predikant ontvangen. 4 jaar is een lang tijdperk. Om 4 jaar zonder een leraar, onderherder, te wees, is niet eenvoudig nu. Na die vertrek van dominee Jelle Drijfhout en gezin is daar hard gewerkt door de beroepingscommissie. Dit was niet een gemakkelijke taak nu. Die mogelijkheden was beperkt binnen die kerkverband van die vrije gereformeerde kerken en zijn zusterskerken. Die Heere heeft dit zo geleid dat ons in gesprek kon komen met dominee van Altenhulle. Dominee Erik, verbonden aan die zending Oekraïne, het niet direct die pad opgezien nu. Dominee Erik heeft zijn verantwoordelijkheden in zijn opleiding zending Oekraïne baie ernstig opgenomen. Toch heeft hij oog gehad voor die Noord- in Pretoria gemeente, als ook voor die verdere ontplooiing van zijn gezin. Na verschillende gesprekken met die van Altens en ons als Pretoria gemeente, kon ons onder die leiding van die Heilige Geest met vrijmoedigheid een beroep op dominee Erik uitbrengen. Met die verstande dat dominee Erik verantwoordelijkheden behoudt voor zending Oekraïne. Die verantwoordelijkheden zal zeker nog een paar jaar nemen. In de eerste helft van 2018 heeft hier die gesprekken plaatsgevonden. Toen ze beroep uitgebrengd had en dominee Erik die beroep overdenk had en een baie gebed aanvaard had, was ons baie dankbaar dat de Heere dit zo geleid had. Die hart van die mens denkt zijn weg uit, maar de Heere richt zijn voetstappen. Spreuken 16, vers 9. Tegelijk was er ook verzuchtingen en vraag dat dominee Erik Hulle eerst na 1,5 jaar ieder beroep kon opvolgen. Maar wat er die tijd verder voorbij gegaan. Vandaag is dit realiteit. Dit betekent dat dominee Erik voor 50% verbonden zal wees aan die Pretoria gemeente, als ook voor 50% aan zending Oekraïne. In een goede taakomschrijving is dit vastgelegd. Vandaag is ons dankbaar dat dominee Erik zijn taak te midden van die gemeente mag beginnen. In die 4 jaar waar ons zonder onderherder moest klaarkomen, het ons opperherder Jezus Christus zijn gemeente vasthoudt bij zijn woord. Hij het ons verzorgt met zijn liefde. Als kijkeraad mocht ons dit ervaren. Ook mocht ons verscheiden malen hulpdiensten ontvang van predikanten waar ons uitgehelp en bijgestaan heeft. Bij dankie aan dominees Bos, Bijzet en Den Hollander voor hun pastorale werk en die voorgaan in erediensten. Ook bij dankie aan ons consulent dominee Pieter Boon. Dit wordt oprecht waardeerd. Gemeente, die preekleers zal verminderen. Dominee Erik, uw taak is om Gods rijke evangelie te verkondigen vanaf hier die kansel. Om te onderricht, vertroost en te vermaan, waar nodig, tot opbouw van die gemeente. Om Gods woord en belijdenisgeschriften aan ons jeugd te onderricht. Catechetische onderricht is baie belangrijk. Om ook die contacten met ons buurgemeentes in die kerkverband, Maranatha-gemeente, zendingsgemeentes en die samensprekings in die moord verder uit te bouwen. In die 50% beschikbaarheid zal u zekere taken niet nauw kan verrichten. Daarom is ons dankbaar dat dominee Pos en zijn vrouw in de komende tijd weer zal uithelpen, zo de Heere wil en die gezondheid dit toelaat. Om pastorale werk te verrichten. Dominee Rufus en Helene, jullie door de jaren deel van ons gemeente geworden en in zekere zin ook ons predikants-echtpaar. Dominee Erik, Tineke en Kindes, mag de Heere jullie rijkelijk zien te midden van ons gemeente. Ik sluit af. Als de Heere die huis niet bouwt, ter vergeefs werkt die wat daaraan bouwt. Als de Heere die stad niet bewaart, ter vergeefs waakt die wachter. Psalm 127. Mag ons onder zijn zien trouw ons arbeid verricht tot zijn eer, die koning van zijn kerk. Dank u. Broeders en zusters, niet net als gemeente is ons dankbaar en blij met iedere dag. Ook die kerkverband, samensprekingsgemeentes in die moord, als ook vrienden, collega's, wil graag in die vreugde deel. Daar is schrijvers ingekomen, afgevaardigd is, waar hier aanwezig is, en wil graag een gelukwensing oordragen. Als eerste wil ik graag schrijven aan u voorlees van ons zustergemeente Kaapstad. Dominee Erik is in Kaapstad geboren en groot geworden en zijn familie blijft nog steeds daar. Die schrijven leest zoals volgt. Geachte broeders en zusters, die kerkraad en gemeente van die Vrije Gereformeerde Kerk Kaapstad is samen met u blij dat de Heere op iedere dag voor u iemand wil sturen wat optreedt zoals wat geschreven staan in Romeinen 10 vers 15. Hoe lieflijk is die voeten van die waar die evangelie van vrede verkondigt, van die waar die evangelie van die goede verkondigt. Dit is prachtig als een evangelieverkondiger gestuurd wordt in die zending, zoals Oekraïne, of in een gevestigde gemeente, zoals nou hier bij ons. Ons vertrouw en bid van u dat u hem ook als zodanig zal ontvangen. Dominee van Alten is uiteraard bij u goed bekend, omdat hij vroeger predikant was in die buurgemeente Pretoria Maranatha. Daar is dus reeds een vertrouwensverhouding. En omdat hij een boerling van die Kaap is en dikwijls hier die woord bedient, kan ons uw dankbaarheid en blijdschap verstaan. Mag die God van alle genade aan dominee van Alten die kracht geven om trouw te wezen in zijn bediening aan die gemeente van Pretoria, om het blijdschap Gods woord, wat door hem bediend wordt, te aanvaarden en die woord niet van de mens niet, maar van God zelf. Mag die bediening van dominee Erik gezien wezen tot eer van die hemelse herder van die schapen en daarom ook tot opbouw van die gemeente van Pretoria. En mag dit uitklinken zoals maar daar reeds banden is met gereformeerde gemeentes in uw omgeving en waarin dominee van Alten vanaf die begin een belangrijke schakel was. Groeten in Christus, die kerkraad en gemeente van Kaapstad. Vervolgens, namens klasses Zuid, is broeder Ronald Meeske aanwezig en ik wil graag een paar woorden met ons deel.
Goeienaand gemeente, ek wil graag een boodskap aan die oorbring van Klasse Suid en van die gemeente van Johannesburg. Nou, as ek dink aan dominee van Alten, toe ek wou voorbereid vir die, toe pop daar iets in my kop wat ek net nie kon wegkry nie. Nou, ek het al baie preke van hom gelees in Johannesburg en ons het ook al een hele aantal preke gehoor. Maar die een kenmerkende ding was altyd die votum. En die votum was altyd Psalm 121. Ek sien hy het nou aanbeweeg na tot by Psalm 124 is votum. Maar toe dog ek, miskien moet ek 'n bietjie na hierdie Psalm gaan kyk. En ek lees dit graag vir u, want dit gaan oor 'n pelgrimstog. Dit gaan op pad. En dan doen die pelgrim 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Nou dominee, ek hoop dat jy hierdie pelgrimstog dalk met hierdie psalm kan voortneem en as jy begin die oop ophef na Christus toe, wat vir ons alles is, en as jy oor daar hou, dan gaan die psalm verder, want hy doen baie meer vir jou. Hy is jou helper, hy is jou bewaarder, hy is jou beskermer, en dit dag en nacht, 24/7, dit is nie net een tykie of een kort tyk nie, dit is voltyds. En ja, dan gaan hy verder, hy gaan so ver dat hy jou siel sal bewaar in hierdie pelgrimstog. En dit bid ons u toe in hierdie tyd wat voorlee, dat u dit so sal verder neem. Ek weet nou, ek gaan nou met die studie doen, Psalm 124, dit sal ek dan ook doen, en kyk wat daar staan, maar ek dink ek weet al klaar, daar staan die Here is ons beskermer, en dat hy ons sal behoed en bewaar. So, ek hoop dat u baie goeie tyd gaan hê, en ons is baie bly dat u terug is in Suid-Afrika. Ons predikant is min in Suid-Afrika en nog een predikant maak een geweldige verskil en ons gaan u nie een halwe predikant noem nie, want u is een hele predikant, miskien met verskillende take. En u weet seker ook dat ons die hele aantal theologiese studente het in ons kerkverband op die oomblik, so ek noem het maar net, ek sal geen las op die plaas op die stadium nie. Dan gemeente, baie geluk, ons is baie dankbaar saam met julle dat julle 'n predikant gekry het. Ons weet wat dit is om vakant te wees in Johannesburg. Dit is nie maklik nie. Ek dink die Kaap het dit ook rukkie gehad. Ek dink al ons gemeentes het dit al ervaar. En dan is dit 'n groot vreugde as 'n mens 'n predikant van die Here mag ontvang. En ontvang hom dan ook van die Here en pas hom soos goud op, dat hy heeltemal heel bly in die volle sin van sy gesondheid en van sy gees. Predikante is die bloed in die are van die kerk. Hulle maak seker dat daai lewe bly vloei deur die woord. En dan nog ietsie waar oor ek redelik sterk voel is, ons moet predikante nie net laat rus nie, maar ons moet hulle heilstyd gee. Tyd waar hulle kan gaan spandeer met hulle verhouding met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waar hulle self kan opbou daarin. En ek dink dit is 'n belangrike ding, want die aanvegtinge van die wêreld is groot. En as die wêreld kan regkry om net een predikant te laat val, dan voel die duiwel dan het hy gewen. En ons moet baie mooi na hulle kyk. So ek moedig u aan om hierdie predikant baie goed op te pas. Dan wil ek graag afsluit. En dit weer die einde van die psalm, die Here sal jou bly gadeslaan in onheil en gevaar. Dominee, sal hy jou siel bewaar. Baie dankie.
Dankie, broeder Ronald. Daar kom ons nader in hierdie omgeving, hier in Pretoria. En ek verstaan namens ons sustergemeente Maranatha, broeder Harry Pauls. U is nog niet zeker, is het net namens Maranatha of is het bijer?
Geagte gemeente Pretoria, namens die gemeente Maranatha, maar ook namens Klasses Noord, wens ons u geluk met die bevestiging van dominee van Alten as u woordbedienaar. Dit is 'n groot geskenk van die Here, ons Here. Na 4 jaar besef u dit seker ook. En ons bede is dat hy u mag lei in die woord, sodat u mag groei in kennis en vertroue in die beloftes van ons Here Jesus Christus. En dat onder die leiding van die Gees elke siel van die gemeente die voedsel sal ontvang, sodat hy of sy die geloof kan uitleef tot verheerliking van ons hemelse Vader. En as Maranatha lidmaat, waar Dominee van Alten al reeds gestaan het, is ek 'n getuie dat u voorwaar 'n goeie, godvreesende predikant het. Dominee Erik, Suster Tineke en julle kinders, ons is dankbaar dat u in hierdie gemeente mag werk. En ons bede is dat het met vrug mag wees, sodat ons God en die Here sy naam verheerlik mag word. Ons vertrou dat u vinnig sal inpas by die gemeente. Ons vertrou ook dat die klasses en die kerkverband ook mag groei onder dominee van Alten se insette. Het sy in die samenwerking met Maranatha kennis oor theologiese opleiding, of sending, of kerkwees in 'n ander kultuur, of samensprekings, of watter element van kerkwees dan ook al. Weereens, baie geluk, ons bede is dat alles mag wees, dat opbou van sy koninkryk. Dankie.
Baie dankie, broeder Harry. Dat is dus namens Maranatha en die Klasses Noord. Als ik nou zo opsom van Klasses Noord en van Klasses Zuid. Dominee Erik, is voor iedere gemeente hoor. Dan namens onze samensprekingsgemeentes in die Moord, broeder Evert de Vries. Van die Vreemde Kerk Oost Moord. En weer eens, ik is nog niet zeker, is het net namens ons moordgemeente, of is er ook weier namens die andere gemeentes, samensprekingsgemeentes?
Dominee Erik, namens die Gereformeerde Kerk Oosmoed en ook die Kandelaar, wil ons vir u sê baie welkom hierso in ons geloofsgemeenskap. Ons glo en bely saam met u dat u in diens van die Here staan en dat die Here roep en die Here stuur en dat u ook as sodanig hierdie beroep na die gemeente toe aanvaar het. En aan die gemeente sê ons dan ook baie geluk daarmee. Ons is ook bewus van die werk wat u nog moet doen in die Oekraïne, wat sy bepaalde uitdagings gaan hê. Maar ook daarvoor sê ons vir u baie sterkte en ook baie seën met die werk in daardie wingerd. En dan vir hierdie gemeente, wat ons ook gehoor het, lang sonder 'n herder en 'n leraar was, dieselfde. Baie seën en sterkte en mag die verbintenis hier geseënd wees. Dan wat ons gemeentes betref, Oosmoed en hierdie gemeente, ons het die voorreg gehad dat u nog baie onlangs by ons in een erediens voorgegaan het en ons hoop dat die verbintenis wat ons het nog baie vrugte mag dra in die toekoms. Ons sien uit daarna. Dan aan Tieneke en die kinders ook baie welkom. Sterkte met die aanpassing, gemeente en gemeenskap en klimaat. Baie sterkte daarvoor. En dan net wil ek afsluit, wil ek net sê dankie aan die kerkraad van die gemeente dat julle Oosmoed en Kandelaar deelgemaak het van hierdie mooie dag. Baie dankie.
Baie dankie, broeder Evert. Ek wil net seker maak, is daar nog afgevaardigdes wat ek graag een woordje wil spreek? Ek wil niemand oorslaan nie. Niemand. Goed, dan het net twee kortschrijvers ingekomen van persoonlijke contacten met dominee Erikulle, dus van zuster Gerda Bastiaan en van broeder Jonathan Ede vanuit Oekraïne. Hij is samen ons dankbaar en hij bid dominee Erik en gezin als ook Pretoria gemeente die zin van de Heere toe. Broeder Jonathan mis dominee Erik al. Graag wil ik dominee Erik die gelegenheid geven om een paar woorden met ons te deel.
Broers en susters, dit is in die eerste plek heerlik om mense wat tot jou spreek, wat met jou praat, te kan verstaan. Alles te kan verstaan. En selfs tussen die lyne te kan lees wat hulle sê of nie sê nie. Ons het 6,5 jaar in Oekraïne gewoon. Ons kan beter Russies praat as wat u kan praat. Maar daar bly beperkings. Daar bly stoornisse in jou kommunikasie met mense. En daarom is het heerlik om in ons eie taal te kan praat. Dit is heerlik om in ons eie taal die psalms te kan sing. Ek onthou toe ons die eerste keer teruggekom het uit Oekraïne, was dit een van die, het ek dit genoem in 'n preek ook, hoe kosbaar die psalms in jou eie taal is. As jy dit verloor of as jy weg is daarvan en jy mag dit weer doen, dan is dit geweldig kosbaar en ons is dankbaar daarvoor. Ons is ook dankbaar, ek is dankbaar dat ek in my eie taal kan preek. Nou, ek het in Oekraïne en Russies gepreek, maar dan het die mens niks meer as dit gesien nie, want dan moes ek die hele tyd op die papier kyk, om te kan lees wat daar staan en om te kan ontcyfer wat daar staan. So ons is dankbaar en ons is dankbaar om terug te wees in ons eie land. Ons wil die gemeente bedank vir die welkom wat julle vir ons gegee het. In alle opsigte voel ons welkom. Deur al die blomme en die beskuit en die Kaapse wyne wat julle vir ons in die huis gelos het, maak afgelope Saterdag of 'n week gelede die geleentheid wat ons saam gehad het, ons is daarvoor baie dankbaar. Ons is dankbaar teen die kerkraad. Broeder Berend het genoem, dit was 'n lang pad, maar in al die tyd was hulle baie buigbaar.
altyd bereid om saam te praat, hoe gaan ons dit maak werk, en ons is daarvoor baie dankbaar. Ons is dankbaar vir die kerkverband, die verwelkomingswoorde, wat gespreek is deur die afgevaardigdes van die kerkverband. Toe ek die beroep aanvaar het na Oekraïne, moes ek 'n sogenaamde colloquium doctum in Nederland doen, 'n geleerde gesprek, is maar eksamen, en ek het gedink dit sal dalk wees as ek terugkom ook, maar die klasses was my genadig, hulle het gereken, dis nie nodig nie, hulle het wel geleentheid gegee, 2 saterdae terug, vir enige vraag wat iemand sou kon hê, maar daar was gelukkig ook niks daarvan nie. Dan wil ek ook baie dankie sê vir die gereformeerde kerke in die omgewing en die woorde wat deur broeder De Vries gespreek is. Dit was inderdaad vir my 'n voorreg om deel te wees van die eerste gesprekke. Ek kan nie eens meer precies onthou nie, in 2008 of 2009. En nou dat ons terugkom, het ons so ver gevorder deur die Here se genade, dat ons mekaar mag erken as kerke van ons Here Jesus Christus, dat ons oor en weer kan preek, dit was ook 'n voorreg om in Oosmoed te kan preek, en ek dink dit sal belangrik wees, dat ons saam ook besin oor die stappe wat vir ons voorlê. Dis vir ons as gesin in baie opsigte 'n thuiskoms, maar so'n thuiskoms gaan nie gepaard sonder aanpassing nie. Ons het 6,5 jaar aanbeweeg, hierdie land het 6,5 jaar aanbeweeg, die kinders se maats het 6,5 jaar aanbeweeg. Ek hoop dat ons jongste sy juffrou Engels kan praat, want daar gaan baie Engels daar deur sy Afrikaans kom in die graad 3 klas. So daar gaan aanpassings wees, en ons vra dat julle daarvoor voorbede sal doen, ons vra dat julle daarvoor begrip sal hê, terwyl ons stap vir stap ons plek weer in die gemeente en in die gemeenskap inneem. En dan wil ek ook vra vir voorbede vir Oekraïne. Dis 'n deel van ons lewe wat nog nie heeltemal afgesluit is nie. En besonder ook vir die werk van die seminarie waar ons manne oplei om predikante te wees in daardie deel van die wêreld. En ons kan baie goed verstaan dat dit moeilik is om te bid vir iets of vir iemand wat jy nog nooit gesien of nog nooit ontmoet het nie. Dis baie lastig, ons verstaan dit. En toch probeer ons as gelowiges vir mekaar bid, vir mense bid, wie se name ons nie ken nie, wat aan die ander kant van die wêreld woon, wat in ander omstandighede woon. En daardie naamlose gebede is uiteindelik baie kosbaar vir daardie kerk, en ons vra dat julle daarmee asseblief sal voortgaan. Baie dankie.
Dankie, dominee Erik. Broers en susters, kom ons sluit af deur saam die verrichtingen af te sluiten met Psalm 118, die verse 12, 13 en 14. Gods goedheid kent geen grens of tijd, geen heden, toekomst of vergangen, zijn goedheid duur in eeuwigheid. En mag die werk in Pretoria gemeente en in Oekraïne daarin deel. Laat het daarbij denken als ons ook die woorden zingen. En laatstens, elk een van u is welkom om samen met onze vesting te genieten in een gezellige samenzijn hierachter.